Хэнүү нь бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakina aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iaino izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Nehemia. Amin'izao fotoana izao sika ry mpiaino ajaina dia eo mpamakina ny bokin'i Nehemia, ilay boky fahefatra amin'ireo boky tantara, ary tamin'ny fandarana talohany izao dia nahavita ny fizarana voalohany ary Artaxerxes nanome lalana ny Nehemia hijery ny toetra ny Jerusalema. Nehemia toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny toko faharoa andininy fahavalo. Izao ary sika dia hiditra amin'ny fizarana faharoa, fanaovana indray ny mandany Jerusalema. Nehemia toko faharoa andininy fahasivy hatramin'ny toko fahafito andininy fahatelo amby fitopolo. Nehemia toko faharoa andininy fahasivy. Tonga tany Jerusalema i Nehemia, nozahany mangingina ny manda efa niarava. De tonga tany amin'ireo governora ny andafiny ony aho ka natolotro azy ny taratasy ny mpanjaka, ary ny mpanjaka efa naniraka manamboninahitra sy mpitaingy soavaly anatitra ahy. Raha nahare izany Sambala Oronita sy Tobia Amonita mpanompo, de sosotra loatra izy satria nisy lehilahy tonga hitady hahasoany zanak'Israely. De tonga tany Jerusalema aho ka nitoetra tany Ateloana. Ary nifo tamin'ny alina aho de izaso ny olombisy nomba ahy, nefa tsy nisy olona nilazako izay natsindran'Andriamanitra ny foko hatao any Jerusalema. Ary tsy nisy biby nentiko afa-tsy ilay nitangenako ihany. De nandeha alina aho ka nivoaka tamin'ny vavahady mankany amin'ny Loasa tandrifin'ny loharanon'ny Dragona sy tamin'ny vavahadin'ny Jezika ka nizaha ny mandany Jerusalema izay efa rava sy ny vavahadiny izay efa levony afo. De nankany amin'ny vavahadin'ny loharano sy ny farihin'ny mpanjaka koa aho, nefa tsy nisy lalana azon'ilay biby nitangenako nale akory. De niakatra teo amin'ny Loasandrika aho tamin'ny alina ka nizaha ny manda, de nitodika ka nidira tamin'ny vavahady mankany amin'ny Loasa de niverina. Nefa ireo mpanapaka tsy nahalala izay nalehako na izay nataoko, fa hatramin'izay de tsy mba nolazaiko tamin'ny Jiosy izany, na tamin'ny mpisorona, na tamin'ny manankaja, na tamin'ny mpanapaka, na tamin'ny vahoaka sisa izay nanao ny asa. Nampahirezin'i Nehemia ny olona hanangana indray ny mandany Jerusalema. Ary hoy izao taminy: ianareo mahita ny fahoritsika fa rava Jerusalema ary nodorany afo ny vavadiny, koa andeha isika hanangana ny mandany Jerusalema mba tsy ho latsa intsony isika. De nambarako azy ny tanan'Andriamanitro izay nahasoa ahy ary ny tenin'ny mpanjaka koa izay nilazainy tamiko. Ary hoy izy: eny, aoka ary isika hitsangana ka handrafitra azy. Koa de nampahery ny tanany hanao izany soa izany izy. Fa noho ny reny Sambala Oronita sy Tobia Amonita mpanompo ary Gasema Arabo izany, de nanarabo sy nanevatevanay izy, nanao hoe: inona izao zavatra taonareo izao? Hikiomy amin'ny mpanjaka nga ianareo? De namaly azy aho ka nanao taminy hoe: Andriamanitry ny lanitra izy no hanambina anay ka de hitsangana handrafitra izahay mpanompony, fa ianareo tsy manana anjara na rariny na fahatsiarovana akory aty Jerusalema. Nehemia toko fahatelo. Ireo olona nanamboatra ny manda. De nitsangana Eliasiba mpisorona be sy ny mpisorona rahalahiny ka nandrafitra ny vavahadin'ondry. De nanamasina azy izy ka nandatsaka ny lela vavahadiny hatramin'ny tilikambo Hamea ka hatramin'ny tilikambo Hananela no nohamasininy. Ary manarakaraka ireo dia nandrafitra koa ny mponina tany Jeriko, ary manarakaraka ireo indray dia nandrafitra koa Zakora zanaky Imri, ary nivavadika azandrano dia narafitra izanaky Asena. Izy no nandatsaka ny rairainy sy ny lela vavadiny mba amin'ny hidiny sy ny vavombiny. Ary manarakaraka ireo dia namboatra koa Meremota zanaky Oria zanaky Akoza, ary manarakaraka io dia namboatra koa Mesolama zanaky Berekia zanaky Mesezabela, ary manarakaraka io dia namboatra koa Zadoka zanaky Bana, ary manarakaraka io dia namboatra koa ny Tekoita. Nefa ny olona ambonimbony teo aminy dia tsy nety nampiondrika ny vozony ho amin'ny fanompoana ny tompony. Ary ny vavady taloha dia namboarin'ny Joyada zanaky Pasea sy Mesolama zanaky Besodia. Izy ireo lahy no nandatsaka ny rairainy sy ny lela vavadiny mba amin'ny hidiny sy ny vavombiny. Ary manarakaraka ireo dia namboatra koa Melatia Gibeonita sy Jadona Meronotita mba amin'ny mponina tany Gibeona sy Mizpa hatramin'ny seza fiandrianan'ny governora etỳ an-dafin'io ny etỳ. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Oziela zanaky Haraya isan'ny mpanefy volamena. Manarakaraka io dia namboatra koa Anania isan'ny mpangaroaro zavamanitra, ary nanamafy an'i Jerosalema izy hatramin'ny manda lehibe. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Refaya zanaky Ora komandy ny atsasaky ny fehin'i Jerosalema. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Jedaya zanaky Arumafa dia teo amin'ny tandrifin'ny tranony ihany. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Atosy zanaky Asabnia. Ny sasany koa mba amin'ny tilikambo misy ny fatana fandoroana dia namboarin'ny Malkia zanaky Arima sy Asoba zanaky Pahata Moaba. Ary manarakaraka ireo dia namboatra koa Saloma zanaky Aloesy komandy ny atsasaky ny fehin'i Jerosalema dia izy sy ny zanany vavy. Ny vavady mankamin'ny Loasa dia namboariny Anonina sy ny mponina tany Zanoa. Ireo no nandrafitra izany sy nandatsaka ny lela vavadiny mba amin'ny hidiny sy ny vavombiny, ary narafiny koa ny arivo hakio amin'ny manda hatramin'ny vavadiny Jesika. Ary ny vavadiny Jesika dia namboariny Malkia zanaky Rekaba komandy ny fehin'i Beti Hakerema. Izy no narafitra izany sy nandatsaka ny lela vavadiny mba amin'ny hidiny sy ny vavombiny. Ary ny vavadiny Doarany dia namboarin'ny Saloma zanaky Kolaoze komandy ny fehin'i Mizpa. Izy no narafitra sy nanafo izany, ary nandatsaka ny lela vavadiny mba amin'ny hidiny sy ny vavombiny, ary narafiny koa ny mandany farihy Siloa teo anilan'ny sahan'ny mpanjaka ka hatramin'ny ambaratonga midina avy any an-tanànan'i Davida. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Nehemi zanaky Azboka komandy ny atsasaky ny fehin'i Betizora hatramin'ny teo amin'ny tandrifin'ireo fasan'i Davida ka hatramin'ny fari izay natao ary hatramin'ny tranon'ny lehilahy mahery. Manarakaraka io dia namboatra koa ny Levita Diareuma zanaky Bani. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Hazabia komandy ny atsasaky ny fehin'i Keila ho an'ny fehiny. Manarakaraka io dia namboatra koa ireo rahalahiny dia Bavai zanaky Henadada komandy ny atsasaky ny fehin'i Keila. Ary manarakaraka ireo dia nisy namboariny Ezera zanaky Jesoa komandy ny Mizpa teo amin'ny tandrifi ny fiakarana ho any amin'ny trano fitehirizam-piadiana eo amin'ny fiolahana. Manarakaraka io koa dia Baroka zanaky Zabai no nazoto namboatra ny sasany tamin'ny fiolahana ka hatramin'ny varavaran'ny tranony Eliasiba mpisorona be. Manarakaraka io koa dia nisy namboariny Meremota zanaky Ori zanaky Akoza hatramin'ny varavaran'ny tranony Eliasiba ka hatramin'ny faran'ny tranony Eliasiba. Ary manarakaraka io dia namboatra koa ny mpisorona dia ireo avy tany amin'ny tany lemaka. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Benjamina sy Asoba teo amin'ny tandrifin'ny tranony ihany. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Azaria, zanaky Maaseia, zanaky Anania teo anilan'ny tranony ihany. Manarakaraka io koa dia nisy namboarin'ny Binoi, zanaky Enadada hatramin'ny tranony Azaria ka hatramin'ny fiolahana eo amin'ny zorony. Arpalala, zanaky Uzai koa dia niteo amin'ny tandrifin'ny fiolahana sy izay mandroso eo amin'ny tilikambo ambony eo amin'ny tranon'ny mpanjaka eo akaiky ny tokotanin'ny trano maizina. Manarakaraka io koa dia Pedaia, zanaky Parosy. Ary ny Netinim dia nonona tany Ofela atreo amin'ny tandrifin'ny vavadin'ny rano Atsinanana sy ny mandroso eo amin'ny tilikambo. Ary manarakaraka ireo koa dia nisy namboarin'ny Tekoita teo amin'ny tandrifin'ny mandroso eo amin'ny tilikambo lehibe ka hatramin'ny mandany Ofela. Atreo ambonin'ny vavady tsovaly dia namboarin'ny Mpisorona dia samyny teo amin'ny tandrifin'ny tranony avy. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Zadoka, zanaky Imera dia niteo amin'ny tandrifin'ny tranony ihany. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Semaia, zanaky Sekania, mpiandry ny vavady Atsinanana. Manarakaraka io koa dia nisy namboarin'ny Anania, zanaky Selemia sy Anonina, faheniny zanaky Zalafa. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Mesolam, zanaky Berekia dia niteo amin'ny tandrifin'ny efitraniny ihany. Manarakaraka io dia namboatra koa Malkia, isan'ny mpanefy volamena hatramin'ny tranony Netinima sy ny mpandranto dia niteo amin'ny tandrifin'ny vavady Mifikada ka hatramin'ny trano ambony teo anjorony. Ary niteo anelanelan'ny trano ambony teo anjorony sy ny vavady Nondry no namboarin'ny mpanefy volamena sy ny mpandranto. Endrika fanoerana voalohany, ny fanesoana. Vaolana ny vavaka. Ary rehefa reny Sambala fa nataonay ny manda dia tezitra sady sosotra loatra izy ka niomeny Jiosy dia niteny teo anatrehan'ny namany sy ny miarabilan'ny Samaria hoe inona no ataon'ireo Jiosy osa ireo? Aleo tena va ireo? Hahavony zavatra hatao fanatitra va ireo? Hahatsangana indray andro va ireo? Hahatsangana ny vato avy amin'ny lavenina miavosa va ireo? Ary Tobia Amonita dia teo anilan'ny Sambalaka niteny hoe na dia amboa haolo aza miakatra eo amin'izay atsangany dia haharavany mandavato ataony. Miainory Andriamanitra io fa atao tsinitsinina izahay koa atsingereny ho eo andohany ihany ny latsa ataony ary aoka ho babo any amin'ny tany izay ahababony izy. Aza manarina ny heliny ary aza vonoina tsy ho eo anatrehanao ny fahotany fa efa nampahatezitra anao teo anatrehan'ireo mandrafitra izy. Ka dia narafitra ihany ny manda ka tafaka manavokoa hatramin'ny atsasany miakatra fa nazoto ny asany olona. Nehemia toko faefatra. Ary rehefa reny Sanbala, Tobia, sy ny Arabo, sy ny Amonita, ary ny Asdodita fa voatsangana ny mandan'i Jerosalema, ka efa ho voavoatra izay rava, dia nirehitra mafy ny fahatezerany. Ary niray tetika izy rehetra handeha hamely an'i Jerosalema ka hanimba ny asa. Dia nivavaka tamin'Andriamanitra izahay, ka nametraka mpiambina hiandry azy andro manalina noho ny fahatahorana azy. Endrika fanoerana faharoa, ny fanakiviana. Vaaolana, ny finoana. Ary hoy ny Joda, miena ny herin'ny mpitondra entana, ary be ny korotam-bato sy ny tany, ka dia tsy maharafitra ny manda izahay. Ary hoy kosa ny fahavaliny, tsy alala izy na hita raha tsy tonga eo afovoany isika ka mahafaty azy ary mampitsahatra ny asa. Ary rehefa tonga ny Jiosy izay nonina teo akaikin'ireo ka nanao taminay inimpolo hoe na avy aiza ianareo dia miverena ty aminay, dia nasiako olona teo amin'ny fitoerana ambany teo ivelan'ny manda sy teo ankariary. Eny, nalahatry ny olona araka ny fokony avy, samy nitana sabatra sy lefina ary tsipika. Dia nijery aho sady nitsangana ka nilaza tamin'ny manan-kaja sy ny mpanapaka mbamin'ny vahoaka sisa hoe aza matahotra azy ianareo, ny tompo lehibe sy mahatahotra no tsarovy ka miadia hiary ny rahalahy inareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy sy ny vadinareo ary ny tranonareo. Ary nondreny fahavalintsika fa efa fantatray izany sady efa nofoanan'Andriamanitra ny heviny, dia niverina ho amin'ny manda izahay rehetra samy ho amin'ny asany avy indray. Ary hatramin'izay andro izay, ny antsasaky ny zatoviko dia nanao ny asa, ary ny antsasany kosa ny tana lefina manapinga sy tsipika ary akanjo fiarovatratra. Ary ny mpanapaka dia teo ivohon'ny fianakaviana rehetra amin'ny Joda. Ary izay nandrafitra ny manda sy ny mpitondra entana izay nanangona ny korotam-bato sy ny tany dia samy ny asa tamin'ny tanany anankiray, ary ny tandefina kosa ny tanany anankiray. Ary ny mpandrafitra rehetra dia samy nanana ny sabany voafehy tamin'ny valahany avy ka dia nandrafitra. Ary ny mpitsokany anjomara dia teo anilako. Ary hoy izao tamin'ny manakaja sy ny mpanapaka ary ny vahoaka sisa, be sady malalaka ny asa ka dia misaratsaraka eny ambonin'ny manda isika ka mifanalavitra. Koa eo amin'izay fitoerana andrenesanareo ny feon'ny anjomara dia mivoria ho any aminay ianareo, fa andriamanitsika no hiady ho antsika. Dia nanao ny asa izahay, ary ny antsasany kosa ny tandefina hatramin'ny mazava ratsy ka mandra-piposaky ny kintana. Ary tamin'izany andro izany dia hoy koa aho tamin'ny olona, samy mitoetra ato Jerosalema ianareo mba amin'ny zatovinareo, mba hiambina antsika raha alina ireo, ary hiasa raha atoandro. Fa izaho sy ny rahalahiko mba amin'ny zatoviko sy ny mpiambina izay nanaraka dia samy tsy nialakanjo sady tsy nisy nandro akory. Nehemia toko fahadimy. Endrika fanoerana fahatelo, ny fitiavam-bolan'ny mpanapaka. Vaaolana, ny famerenana amin'ny vahoaka ny fananany. Ary nitaraina mafy ny lehilahy sy ny vadiny ny amin'ny Jiosy rahalahiny, fa nisy nanao hoe maro izahay mba amin'ny zanakay lasy ny zanakay vavy, koa tahazo vary izahay mba hoaninay hivelomanay. Ary nisy koa nanao hoe ny taninay sy ny tany mbolobokay ary ny tranonay dia efa nataonay antoka, koa tahazo vary izahay noho ny mosary. Ary nisy koa indray nanao hoe efa ny sambybola izahay handoavanay ny hetra ny mpanjaka, ary ny taninay sy ny tany mbolobokay no nataonay antoka, kanefa mba tahaka ny nofo ny rahalahinay ihany ny nofinay, ary tahaka ny zanany ihany ny zanakay. Fa na dia izany aza, indreo izahay manetry ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy ho andevo, ary ny sasany amin'ny zanakay vavy dia efa andevo rahateo. Nefa tsy manako enti manavitra azy izahay, satria lasa ny sasany ny taninay sy ny tany mbolobokay. Dia tezitra indrindra aho raha nahareny fitarainany sy izany teny izany. Ary nihevitra tompoko aho ka dia nananatra mafy ny manan-kaja sy ny mpanapaka ka nanao taminy hoe samy mampanana zavatra amin'ny rahalahinareo avy ianareo. De nanendry fiangonan-dehibe aho hitsarana azy. Ary hoy izao taminy, izahay araka izay tratra ny nanananay dia efa nanavitra ny jiosy rahalahinay izay efa namidy tamin'ny jentilisa. Fa ianareo kosa moa hivarotra ny rahalahinareo va ka hamidy aminay va izy? De sina izy fa tsy hitan'izay avaliny. Ary hoy koa aho, tsy tsara izao ataonareo izao, moa tsy tokony handeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitsika va ianareo noho ny fanaratsy ny jentilisa fahavalintsika? Izaho sy ny rahalahiko ary ny zatoviko efa nampanana vola sy vary taminy. Ko masina ianareo, aoka re hafohitsika izany trosy izany. Eny, masina ianareo, ampodio aminy anio ihany ny taniny sy ny tanimboalobiny sy ny taniny olivany sy ny tranony sy ny ampahazatin'ny vola sy ny vary ary ny divay sy ny diloilo izay nampisamboronareo azy. De hoy ireo, eny, hampodinay izany ka tsy haka na inona na inona aminy izahay fa hanao araka izay lazainao. De niantso ny mpisorona aho ka nampianina ireo hanao araka izany teny izany, sady nanakopaka ny lambako teo ampifohiko aho ka nanao hoe, ho tahaka izany anie no hanakopahan'Andriamanitra ny olona rehetra izay tsy mahatanteraka izany teny izany hiala amin'ny tranony sy ny vokatry ny asany. Eny, hakopaka ka ho foanana tahaka izany anie izy. Ary ny fiangonana rehetra nanao hoe, amen, sady nideran' Jehovah izy. Ary dia nanao araka izany teny izany ny olona. Ohatra nasehony Nehemia, fiheverana ny hafa. Ary koa, hatramin'ny andro nanendrena ahy ho governora amin'ny tany Joda, dia hatramin'ny taona faharoapolo ka hatramin'ny taona faharoa amby telopolo nanjakan'ny Artakserisesy, dia 20 taona izay, izaho sy ny rahalahiko io tsy mba nihinana izay anjara fivelomany governora. Fa ireo governora fahiny izay teo alohako ireo dia nahavaky tratran'ny olona ka nampandoa azy hanina sy divay ary sekely volafotsy efapolo koa. Eny, na dia nizatoviny aza dia nisetrasetra tamin'ny olona. Fa izaho tsy mba nanao izany noho ny fahatahorako an'Andriamanitra. Eny, izaho naharitra nanao io manda io ihany sady tsy nividy tany izahay, ary nizatoviko rehetra dia voahangona hanao ny asa. Ary teo amin'ny latabatro nisy jiosy sy mpanapaka 50 afa-tsy izay nankeo aminay avy tamin'ny firenena manodidina anay. Ary ny namboarina ho ahy isan'andro dia omby ray sy ondry matavy enina ary vorona koa, ary indray mandeha isaka foloana dia nasiana divay samihafa betsaka. Nefa na dia izany aza, ny anjara fiveloman'ny governora dia tsy mba nilaiko satria nahavesatra ny olona ny fanompoana. Tsarovy aho ka asoavy ry Andriamanitro ô, araka izay rehetra nataoko ho an'ity firenena ity.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.